إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu Islam ni wajib wa kila mmoja wetu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuwafikisha kuingia katika mwezi huu wa Ramadhani. Ni jambo ambalo kila mmoja wetu natumai alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amfikishe katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ni wajib kwa kila Muislamu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni kuwafikishwa na kuingia katika mwezi huu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha saumu hii ya Ramadhani siku ya Jumatatu tarehe tatu ya mwezi wa Shaaban mwaka wa pili minal hijra, kama walivyoelezea maulama wengi. Saumu hii ya Ramadhani ilifaradhishwa siku ya Jumatatu tarehe tatu ya mwezi wa Shaaban mwaka wa pili minal hijra. Allah subhanahu wa ta'ala alifaradhisha kwa umma huu saumu hii kwa aya ya suratul Baqara, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah anasema, enyi mlioamini, mmefaradhishiwa saum kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu ili mpate kuwa wachaji Mungu. Mmoja katika salaf yaqul idha sami'ta Allah yaqul ya ayyuhal ladhina amanu fa'asghi sam'ak fa'innahu amrun tu'maru bihi fa'innahu khayrun tu'maru bihi au sharrun tuhadharu minhu. Ukimsikia Allah akisema ya ayyuhal ladhina amanu, tega sikio lako, kwani hiyo ni kheri unayoamrishwa uitekeleze au ni shari utakayotahadharishwa nayo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameanza aya hii kwa ya ayyuhalladhina amanu, ili anatuamrisha kheri hii ya saumu ya Ramadhani. Saumu ya Ramadhani, ndugu zangu Waislamu, ni ibada na ina faida nyingi. Faida ya kwanza ni hii aliyoielezea Allah subhanahu wa ta'ala mwisho wa aya hii, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wachaji Mungu. Hii ndio faida ya mwanzo ya saumu. Na sote tunajua takwa nini thamara yake, nini natija ya takwa. Takwa imeelezewa kwa taarifati nyingi, lakini nini natija na faida ya takwa? Hakuna Muislamu asiyejua kwamba natija ya takwa ni janna, faida ya takwa ya uchaji Mungu ni pepo. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala akielezea natija hii, wasari'u kanji lau samahti, wewe unaingia ijlis. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lilmuttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea natija na faida ya takwa, fanyeni haraka kupata maghfira ya Allah na pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. Pepo imeandaliwa kwa wachaji Mungu. Wa yaqulu al-haqqu tabaraka wa ta'ala inna lilmuttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im, wale wenye takwa kwa Mola wao wana pepo ya milele. Kwa hiyo natija na faida ya takwa ni pepo. Wal ayatu fi hadha albab kathira, aya zinazoelezea kwamba faida ya takwa na malipo ya muttaqin ni janna ni aya nyingi katika Qur'ani. Kwa hiyo saumu ni sababu moja katika sababu za takwa, kama alivyosema Sheikh Saadi rahimahullah katika tafsiri yake ya aya hii, akasema fa inna siyama min akbari asbabi taqwa li anna fihi imtithala awamirillah wajtinaba nawahi. Taqwa ndiyo kubwa ya sababu za taqwa, saum ndiyo kubwa ya sababu za taqwa, kwa sababu ndani yake kuna utekelezaji wa amri za Allah na kuna kukataza na kujiepusha na makatazo ya Allah. Saum ni moja katika sababu kubwa za takwa. Kwa hiyo katika faida za siyam ni kwamba mtu anajipamba na sifa ya takwa akiwa ana saum, kwa sababu anawacha aliyoyaamrisha, anatekeleza aliyoamrisha Allah na anawacha makatazo ya Allah. Faida ya pili, al-Imamu Saadi rahimahullah akielezea faida hizi katika tafsiri ya aya hii, katika tafsiri yake adhim Taisiril Karimil Mannan, tafsiri Taisiril Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, akaelezea faida nyingi za siyam. Moja ni hiyo takwa. Pili, yakulu al-Imam rahimahullah saumu inampa mtu na kumpamba mtu na sifa ya sabr, subra. Saum ni sababu ya mtu kujipamba na sifa ya sabr, ambapo sabr ni jambo ambalo kila mu'min anatakiwa awe nalo. Kila muislamu anatakiwa awe na subra, subra ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiamrisha katika aya nyingi katika Qur'ani. Kwa hiyo saum inampamba mtu na sifa ya sabr. Bali wanasema maulama aqsamu sabri thalatha, zote zipo katika ibada hii ya saum: as-sabru ala ta'a, was-sabru anil ma'asi, was-sabru ala aqdari llahi al-mu'lima, kusubiri juu ya utekelezaji wa ta'a. As-sa'im anasubiri na kuvumilia na anatekeleza ta'a ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Pia as-sa'im mtu mwenye kufunga anasubiri na kuacha kila maasiya aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Pia as-sa'im anajipamba na as-sabru ala aqdari llahi al-mu'lima, subra kusubiri juu ya kadari makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala yenye kuumiza. Kwa hiyo asaim anavumilia kiu, asaim anavumilia njaa, asaim anavumilia na kila jambo ambalo linaumiza katika nafsi yake. Kwa hiyo saum inasababisha na kumpamba mtu na sifa hii ya sabr ambayo kila mu'min anatakiwa awe nayo. Yakulu ahadu salaf, as-sabr min al-iman bimanzilati ar-ra'si min al-jasad. Subra katika iman iko katika daraja ya kichwa katika mwili. Kila mmoja anajua nini manzila na nini dauru ya kichwa katika mwili. Kama mwili hauna kichwa hauitwi ni mtu, lakini mwili ukiwa na kichwa tayari yule anaitwa mtu hata kama amekufa. Lakini kama mtu mwili hauna kichwa haitwi kwamba ni mtu. Kwa hiyo subra kwa mu'min ina daraja na manzila ya kichwa katika mwili. Kisha akamalizia na kusema ala la imana liman la sabra la. Kaa chini ndugu yangu, kaa chini, ijlis. Ndugu zangu wa Islam, mara kwa mara tunarudia masala ya adabu za Juma, lakini watu, kuna baadhi ya watu masikio yao hayasikii wala macho yao hayaoni, waliaadhu billah. Allah awaepushe na jambo hilo. Kila siku tunaeleza adabu za hutba za Juma, kwamba khatibu akipanda juu ya mimbar, mimbar ni haramu mtu kukeuka watu na kuruka ruka watu. Wewe umechelewa, kaa nje. Kwa nini unaingia ndani na kuruka watu? Ni haramu na mtu anakosa thawabu za Juma. Kila mara tunarudia, lakini nikirudia hivi nikimkataza mtu, wanaona kwamba yule khatibu ni mkali. Sio ukali, ni kukulinda wewe usije ukapata madhambi ya kuruka ruka watu. Ndugu zangu wa Islam, tunaambiana na kupeana nasaha, si kwamba mimi nakataza watu jambo ambalo halifai. La, hili jambo alilikataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati mtu mmoja ameingia, mtume yuko juu ya mimbar, akamwambia ijlis faqad adhaita faqad anaita wa adhait. Kaa chini, wewe umechelewa alafu unaudhi watu. Sasa watu wamewahi kuingia msikitini, wewe umechelewa na shughuli zako alafu unaruka ruka watu, wewe unapata madhambi. Kwa ndugu zangu Waislamu, tahadharini na jambo hili. Kwa hiyo yakulu hadha as-salaf, akimalizia athari yake hiyo, ala la imana liman la sabra la, hakuna imani kwa mtu ambaye hana subra. Kwa hiyo saum ni sababu ya kupata sifa hii ya subra ambayo kila mu'min anawajibika kuwa nayo. Katika faida za saum ni kwamba saum inamfanya mwanadamu aitawale nafsi yake. Saum inamfanya mwanadamu aishinde nafsi yake na kuighilibu nafsi yake, ambapo nafsi ni kitu ambacho kinaamrisha sana maovu. Nafsi ya kila mtu inaamrisha sana maovu. Kwa hiyo mtu anapokuwa na ibada ya siyam, anaihimili nafsi yake na kuishinda nafsi yake na kuitawala nafsi yake, kwa sababu nafsi inaamrisha maovu, inaamrisha matamanio mabaya. Kwa hiyo mtu akiwa na saum ni kwamba anaihimili nafsi yake na kuighilibu nafsi yake na sifa mbaya hii ya matamanio. Yakulu al-Haq tabarak wa ta'ala hikayatan 'an imra'ati al-'aziz wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea kwamba nafsi inaamrisha sana maovu. Kwa hiyo mtu akiwa na ibada ya siyam, nafsi yake anaighilibu, bali anaishinda nafsi yake kwa kuizuia na kila nafsi inalotamani. Lakini kama mtu hajipambi na sifa ya siyam, nafsi yake ndiyo itakayomghilibu na kumuamrisha maasiya na kuamrisha maovu. Katika faida za siyam, saum inazuia njia za sheitani. Saum inaziba njia za sheitani kwa mwanadamu. Sheitani anaingia kwa mwanadamu na kupita kwa mwanadamu, zile zile njia za damu ndizo anazopitia sheitani. Sheitani anaingia kwa mwanadamu na kupita njia zile zile za damu, anaingia kwa mwanadamu na kumshawishi na kujaribu kumpoteza mwanadamu. wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ash-shaytanu yajri min ibn Adam majra ad-dami fil insan, shaytan anapita kwa mwanadamu kama zile njia za damu kwa mwanadamu zinavyopita, ndivyo shaytani anavyoingia kwa mwanadamu. Kwa hiyo mtu akiwa na ibada ya saum anaziba njia zile za shaytani, kwa sababu njia zile zinatokana na chakula mara kwa mara. Mtu anapokula mara kwa mara ndipo anapomfungulia shaytani njia za kupitia katika mwili wake. Lakini akiwa na ibada ya siyamu, siyamu inazuia njia hizi za shaytani za kuweza kumpoteza mwanadamu. Katika faida za siyamu ni kwamba siyamu inaondosha kibiri cha mtu, al-kibir wa tarafu ala nnas. Saumu, ibada ya saumu inaondosha kibir, kwa sababu tajiri, maskini, fakiri, wote wako katika hali sawa katika wakati wa siyamu. Wote wanafunga, wote wanakaa na njaa, wote wanakaa na kiu. Kwa hiyo hata kama tajiri alikuwa na uwezo wa kula mara kumi katika mchana mmoja, wakati wa siyamu anaondosha kibiri chake hicho cha israfu yake hiyo cha kula mara kumi kwa siku, anafunga kama anavyofunga fakiri, anafunga kama anavyofunga maskini. Idhan as-siyam inaondosha kibiri cha mwenye kibir. Katika faida za siyam, siyam ni sababu ya taa, siyam ni sababu ya hidaya, na hili linaonekana kwa watu wengi ambao walikuwa hawafanyi taa katika miezi mingine isiyokuwa ya Ramadhan. Katika mwezi wa Ramadhan wanarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya taa na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kuonesha kwamba siyam ni sababu katika sababu za hidayah na taa. Ndugu zangu Islam, faida za siyam za kilimwengu, hizo ni baadhi tu ya faida za siyam za kidunia. Ama faida za akhira za siyam adhima wa kathira. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يكفون رمضان وكمؤمن الله سبحانه وتعالى نكم تكسي الله سبحانه وتعالى إبده pamoja na kutarajia thawabu zake, Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Hii ni moja katika faida kubwa za akhira, kwamba mtu anafutiwa madhambi yake kwa ibada hii ya siyam. Wa yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fima rawahu an rabbihi tabaraka wa ta'ala كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ترك طعامه وشهوته من أجلي. الله سبحانه وتعالى katika الحديث القدسي akielezea faida za siyam kwa muislamu, anasema kila amali ya mwanadamu ni yake, jema moja anapewa thawabu za mara kumi yake isipokuwa saumu. Saumu ni yangu na mimi nitalipa kwa saumu. Hakuna anayejua thawabu na malipo ya saumu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Illa saum fa innahu li wa ana ajzibi taraka shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea sababu ya malipo hayo ambayo hakuna anayejua isipokuwa yeye, anasema muislamu amewacha matamanio yake mchana wa Ramadhani, akawacha chakula chake mchana wa Ramadhani kwa ajili yangu. Kwa hiyo mimi ndio nitakayemlipa kwa ibada hii ya saumu. Hii ni katika faida kubwa za akhira za ibada hii ya siyamu. Ndugu zangu waislamu, as-saum, hakuna asiyejua as-saum au uhalisia wa saumu. Uhalisia wa saumu sio kuwa chakula na kunywa na jimaa katika mchana wa Ramadhani pekee, bali uhalisia wa saumu ni kujilinda na muharramati, muharramati za macho na muharramati za masikio na muharramati za ulimi. Kujilinda mdomo, ujilinde ulimi, ujilinde na ghiba na kusengenya na urongo na kutokana na kuudhi watu. Kadhalika masikio, yalindwe masikio na kusikiliza muharramati, alghina wal anashid na kila jambo ambalo la haramu. Macho, macho yalindwe na muharramati, kuangalia vitu vya haramu. Huu ndio uhalisia wa siyamu. Yakulu Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, idha sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuka anil maharim, ukifunga basi yafunge masikio yako, macho yako na ulimi wako, vyote hivyo vifunge na vitu vinavyoharamishwa. Idha sumt falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuka anil maharim. Thumma yakul wala yakun yawmu sawmika wa yawmu fitrika sawa, isiwe siku ya kufunga kwako na siku ambayo hujafunga isiwe sawa. Wala yakun yawmu sawmika wa yawmu fitrika sawa, isiwe siku ya saumu yako, siku ambayo una ibada ya saumu na siku ambayo hukufunga isiwe sawa. Kuwe na mabadiliko, lazima kila mu'min abadilike, aidha abadilike kitabia, abadilike muamalati na wengine, abadilike katika ibada, ibada zake ziwe za ziada, mambo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala ayafanye kwa wingi. Kuwe na mabadiliko katika kila upande. Hivi ndivyo anavyosema Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja wetu anajua wakati wa saumu unaanza lini, wakati gani na unaishia wakati gani. Kila mmoja katika Muislamu anajua saumu inaanzia wapi na inaishia wapi. Saumu inaanzia ikitokeza alfajiri ya kweli. Huu ndio mwanzo wa siyamu. Mwanzo wa siyamu ni ikitokeza alfajiri ya kweli, mwisho wa siyamu ni jua likizama. يقول الحق تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهي صوم منزواك نجوى للفجير يقول لنبوتك زنجي منزوى صوم لقزان وإسلام نكسما هذي كنا كليبي زنا سنبازوا klipi ya imamu mmoja na uhifadhi na kuulinda msikiti wake. Imamu huyu amejitokeza muhanga na kuamrisha watu wafunge kabla ya wakati, waanze kufunga saa 11 kasoro 10, akidai kwamba ukifunga, ukianza kufunga saa 11, yani ukila baada ya saa 11 kasoro 10, wewe huna saumu. Klipi zimesambazwa na watu wengi wanazo, kwamba eti saumu inaanzia saa 11 kasoro 10 ya alfajiri, wakati hii ni kinyume cha aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min alkhaytil aswad min alfajr. Hii ni kinyume cha aya, na masikitiko, hakutoa dalili yoyote, ni maneno tu yanayotoka katika mdomo wake, maneno matupu, maneno matupu, hayana hata dalili moja. Kwa hiyo maneno haya yapigwe kwa chini, watu wasizingatie maneno yake, watu waangalie aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni kwa sababu wale mubtadia wanaweka nyakati mbili, wanaweka imsak, wakati wa imsak na wakati wa jua alfajiri ya kweli kutokeza. Kwa hiyo wao wanaanzia saumu, wanaweka wakati wao wanaita imsak, halafu kuna wakati wa alfajiri ya kweli kutokeza ni wakati wa sala alfajiri, wakati sivyo. Ash-Sheikh al-Bassam katika Taysir al-Allam Sharh Umdat al-Ahkam anasema inna waqta as-siyam min tulu'i al-fajr as-sadiq كما في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض min al-khayt al-aswad min al-fajr. Huu ndiyo mwanzo wa saumu. Halafu anasema Sheikh al-Bassam rahimahullah, wa bihadha na'lamu anna ma yaj'aluhu an-nasu min waqtayn, waqtin lil-imsak wa waqtin litulu'i al-fajr, bid'ah ma anzala Allahu biha min sultan. Hapa tunajua kwamba wanaoyafanya watu kwamba kuna nyakati mbili, wakati wa imsak na wakati wa kutokeza alfajiri ya kweli, hii ni bid'a ambayo Allah hakuiteremshia dalili yoyote wala hoja yoyote. Wa illa fa inna sunnata almuhammadiyya anna waqta siyam min tulu'i alfajri sadiq wa huwa waqtu alimsak. Mwanzo wa saumu ndio wakati wa imsak. Na saumu nini? Saumu ni imsak. Kwa nini waweka nyakati mbili, imsak na siyam? Kwa hiyo watu wasizingatie ile klipu iliyotoka, ni ya urongo. Watu wasizingatie, wazingatie dalili ya Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi nyingi za Mtume SAW zinazoelezea mwanzo wa siyam na mwisho wa siyam. Wallahu a'lam. الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zangu Islam, mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa Qur'an. Mwezi wa Ramadhan ndio mwezi ambao kitabu kitukufu na kitabu cha haki na kitabu ambacho hakina shaka ndipo kilipoteremshwa katika mwezi huu. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Kitabu hiki kitukufu kimeteremshwa katika mwezi huu wa Ramadhan, hususan katika Lailatul Qadr. Ndugu zangu wa Islam, kitabu hiki Qur'an kinatakiwa kisomwe. As-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa ukiingia mwezi wa Ramadhan yatafarraghuna biqira'ati alquran, wanawacha shughuli zao nyingi kwa ajili ya kusoma Qur'an. Walidhalik al-Imam Shafi'i al-Muttalibi rahimahullah alikuwa akihitimisha Qur'ani kwa mwezi wa Ramadhan mara 60. Walikuwa wakiacha kutunga vitabu kwa ajili ya kusoma Qur'an. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika risala yake Majalisu Shahri Ramadhan anasema tilawatul Qur'an ala naw'ain, kusoma Qur'an kuko katika sampuli mbili. An-naw'u al-awwal tilawatun hukmiyya, ni kusoma kwa hukumu. Wa hiya tasdiqu akhbari wa tanfidhu ahkami bifi'li awamiri wa ijtinabi nawahi. Kusoma kwa hukmu ni kusadiki habari zote zilizo katika Qur'ani na kutekeleza hukumu zake kwa kufanya maamrisho yake na kuacha makatazo yake. Hii ni tilawa hukmia ambapo kila Muislamu anayo, insha Allah kila Muislamu anayo. Wa nau thani tilawatun lafdhiyya, kusoma kwa matamshi yake, kusoma Qur'ani kwa matamshi ya Qur'an, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, na hii ja'atin nususul kathira bayanan fi fadliha, zimekuja nasi nyingi kuelezea fadla za kusoma Qur'an, kusoma matamshi ya Qur'an. Zimekuja aya nyingi na hadithi nyingi zinazofahamisha fadla na thawabu nyingi za kusoma Qur'an. Yaqulu al-Haq tabaraka wa ta'ala, innal ladhina yatluna kitaba Allah wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum a'malahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea fadla za kusoma Qur'an, anasema wale wanaosoma Qur'an wakasimamisha sala wakatoa katika baadhi ya tulivyowapa, hawa wanataraji biashara isiyokuwa na hasara. Allah subhanahu wa ta'ala atawatekelezea na kuwakamilishia thawabu zao na atawazidishia kwa fadhila zake. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe. Aya imekuja kuwasifu wanaosoma Qur'an. Hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha fi sahihain تقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. Yule hodari anayesoma Qur'an, huyu atakuwa pamoja na malaika wema kule peponi. Na ambaye anasoma Qur'an na huku anakwama kwama ni nzito kwake, huyu ana malipo mara mbili. Sheikh Ibn Uthaymeen yakul ajru alqiraa wa ajru almashaqqa, ana malipo thawabu za kusoma na thawabu za ule uzito wa kusoma. Ama yule ambaye ni hodari anasoma, yule atakuwa pamoja na malaika, lakini huyu ambaye ni uzito kusoma, safha moja anaisoma kwa saa nzima au nusu saa, anaona uzito au hajasoma vizuri, hajaijua vizuri Qur'an, huyu ana malipo mara mbili, malipo ya kusoma Qur'an na malipo ya ule uzito wa kusoma. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hakuna hoja kwa Muislamu kutosoma Qur'an. Hakuna hoja. Iwe anaijua vizuri kusoma au hajui vizuri kusoma, hana hoja ya kutosoma. Ndugu zangu Waislamu, thawabu za Qur'an, za kusoma Qur'an ni nyingi. Fadhila zake ni nyingi. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yakul قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أنا سمع حرف موجة كتك قرآن أنا عندك وجمع موجة نجمع أنا ليب ومراكومي. Anasema sisemi kwamba alif lam mim ni harfu moja. Mtu anaposema alif lam mim, sio kwamba hii ni harfu moja, bali alifu ni harfu, lamu ni harfu nyingine, mimu ni harfu nyingine. Kwa hiyo alif lam mim thawabu 30, ni ajri kubwa. Hadithi hii rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun min hadha al-wajh au gharibun min hadha al-wajh, lakini baadhi ya ulama wanasema hii ni mawqufu ala ibn Mas'ud, sahihun mawqufun ala ibn Mas'ud. Almuhimu, haya ndiyo malipo ya Qur'an, harfu moja kwa thawabu kumi. Je, safha moja itakuwa ni thawabu ngapi? Je, mtu akisoma hizbu moja ni thawabu ngapi? Je, akisoma juzu moja ni thawabu ngapi? Nyingi ndugu zangu Waislamu, tunazozikosa wengi katika Waislamu. Masikitiko, baadhi ya Waislamu wanashika magazeti. Mtu anashika Daily Nation akasoma saa nzima peji 20 sijui 25, akimaliza kichwa kinamuuma, macho hayaoni tena, hamna faida yoyote aliyoipata. Badala ya kusoma Qur'ani akapata thawabu na kulibikiza thawabu zake, anasoma magazeti, hatimaye kichwa kinamuuma kwa kusoma magazeti herufi ndogo ndogo. Baadhi ya vijana wanasoma novel, riwaya ambazo hazina maana yoyote za urongo, wanasoma na kushika mabarabarani. Hakuna kijana, baadhi ya vijana, bali wengi, wachache katika vijana unaoona barabarani na misahafu ni wachache, lakini wanashika manovo na kuna kusoma. Hawapati hata thawabu moja, bali wanapata madhambi ya kusoma riwaya zile ambazo ni za urongo. Ndugu zangu Waislamu, tunakosa thawabu nyingi. Qur'an itakwenda kuwaombea shufaa wenye kusoma, sio wenye kuweka nyumbani. Kila Muislamu ana msahafu nyumbani, kila siku anaufuta mavumbi. Sasa sio tulivyoambiwa Qur'an tuweke nyumbani peke yake na tufute mavumbi tu, tuisome kwa kupata thawabu nyingi na tuizingatie. Hasa ndugu zangu Waislamu, Qur'an itakwenda kuwaombea shufaa wenye kusoma. Hadithi sahihi yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yati alquranu yawma alqiyama yashfa li ashabi Qur'ani itakuja siku ya kiyama inawaombea shufaa wenye kuisoma, sio wenye kushika wakaweka makabatini peke yake, wenye kuisoma. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunakosa thawabu nyingi. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa Qur'an, ni mwezi wa kusoma Qur'an. Tutumieni wakati wetu kwa kusoma Qur'an, sio kufunga peke yake. Ibada sio kufunga peke yake, ni kufunga na kufanya ibada nyingine, hasa hasa kusoma Qur'an. Kama alivyosema al-ulama as-salaf, kanu yatafarraghun biqira'ati al-Qur'an, wanawacha shughuli zao kwa ajili ya kusoma Qur'an. Na tuna wakati mrefu, ndugu zangu Waislamu, kila mmoja ana wakati wa kusoma Qur'an. Wanaofanya kazi wana wakati wa kusoma Qur'an, wanaosoma maskuli wana wakati wa kusoma Qur'an. Haiwezekani skuli kuanzia saa moja mpaka saa moja ya jioni uko skuli, la, kuna wakati wa kusoma, soma Qur'an. Dukani kama hakuna customer, fungua Qur'ani usome, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Unakaa tu unafungua macho unamwangalia nani? Soma Qur'ani upate thawabu. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al'ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا للصيام وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس نيام برحمتك يا عزيز يا سلام. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.